Okei. Eli siis jonkinnäköistä ymmärrystä meillä on siitä, että kun me seurataan Jeesusta, niin se jollain tavalla liittyy myös tekemistä. Ei sen takia, että meidät hyväksyttäisi, vaan sen takia, että meidät on hyväksytty. Me ollaan vähän niin kuin, mä joskus koitan semmoisen vertauskuvan kautta tuoda, että meillä on vaikkapa meillä kotona, niin kun lapset kasvaa, niin heille tulee sitten myös jotain työtehtäviä. Pitää joskus tiskikonetta tyhjentää ja täyttää ja tällaista. Ei he ansaitse sillä lapsen identiteettiä, mutta se kuuluu asiaan, koska he on osa perhettä ja niin edelleen. Ja vähän ehkä niin kuin tästä näkökulmasta hahmottaa. Nyt jos sä, Reko, laitat sen sinne. Ja tämä sotasuunnitelma kulkee nimellä mobilisaatio avoin ovi. Kaikki on ihan kysymysmerkkinä. Ja me ollaan jotenkin yritetty nyt tässä niin kuin tämmöinen vähän villikuva kehittää tähän näin. Me nähdään, siellä on avoin ovi ja siellä on Turun kaupunki. Ja sitten siellä on Jeesus ja sitten siellä on työmaa. Ja mitä kaikkea se tarkoittaakaan, niin mä koitan tässä seuraava hetken aikana pikkusen avata sitä. Tai jatkoa siihen sotatila-aiheeseen, mistä me puhuttiin 2 viikkoa sitten. Puhuttiin, että me ollaan sotatilassa ja mä ajattelin, että se ykkösjuttu siellä on sielujen pelastus. Minkä asian kanssa me taistellaan. Paha haluaa meidät eroon taivaallisesta isästä tai että ei edes tule yhteyttä. Ja siellä on sitten kaikkea muutakin siinä tiimellyksessä, mutta tässä on semmoinen. Ja mä oon itse huomannut, tai jotenkin vähän jäänyt semmoinen, että me eletään tämmöistä bunkkerikristillisyyttä tässä sodassa. Meillä on se meidän oma bunkkeri, ja siellä sitten meillä on ne omat pippalot, ja ei me oikein sieltä sitten lähetäkään minnekään. Ainakaan niin kuin sotimaa, niin sanotusti. Ja mä oon miettinyt, että miksi näin on. Se on tietyn tyyppinen kulttuuri, joka meillä tällä hetkellä vallitsee, erityisesti länsimaalaisessa kristillisessä maailmassa. Kukaan ei oikein valmis maksamaan mitään, edes millään tasolla suorastaan, ajankäytöllisesti tai puhumattakaan, että joutuisi kärsiä. Just tänään luin ensimmäisen Pietarin kirjeen ja siellä oli niin kuin tosi paljon, että jos te kärsitte Kristuksen tähden, niin se on teille vaan sulaa armoa, joka on siis ihan käsittämätöntä. Tai puhumattakaan, että olisi valmis kuolemaan tämän asian edestä, johon Jeesus kuitenkin kutsuu myös meitä ja joitakin ihan erityisesti. Ja sitten mä oon miettinyt, että miksi näin on. Niin yksi on, että me eletään semmoisessa alennustilassa, semmoisessa hengellisessä alennustilassa. Mä katsoin taannoin semmoisen pätkän, missä kerrottiin silloin, kun Suomi voitti jääkiekossa 95, kaikki mun ikäiset ja mua vanhemmat muistaa se oikein hyvin. Ja se oli jotain mahtavaa. Suomi voitti ensimmäistä kertaa jääkiekon maailmanmestaruuden ja tori oli ihan tämän. Se oli aivan niin kuin 10 kertaa isommat bileet kuin oli vuonna 2011. Ne kertoi näin. Se joukkueen sisäisestä sielun maisemasta ne kertoi, että niillä oli ollut 94, kun ne oli ollut finaalissa myös. Niin sen jälkeen ne kertoi, että vasta sen jälkeen niille tuli usko siihen, että ne vois voittaa. Kuvitelkaa, ne oli mennyt finaaliin ilman, että ne oli oikeasti niin kuin sydämessä uskonut, että ne olisi voinut voittaa se finaali. Ja musta tuntuu, että meitä kristittyjä vaivaa vähän tämä sama asia, että me voitais voittaa. Että me voitaisiin voittaa ensinnäkin sieluja Kristukselle. Me eletään jossain semmoisessa alennustilassa, semmoisessa epäuskon niin kuin tilassa. Tähän me halutaan muutosta. Ja mä tiedän, että mulla on tässä vaikea tehtävä. Me eilen ruokapöydässä puhuttiin meidän Kallen kanssa 10V. Ja sitten siinä vähän niin kuin, tai puhuttiin yleisestikin ja sitten tästä päivästä, ja että tänään on varmaan vähän semmoinen, kun pitäisi maalata näkyä, ja sitten Kalle alkoi miettiä, mitä se tarkoittaa, kun hän tekee hiekkalinnaa ja muuta. Ja sitten mä sanoin, että niin, joo, että se on niin kuin, että mun tehtävä olisi tänään vähän niin kuin jotenkin maalata se, että miltä se hiekkalinna voisi näyttää, Ja sitten mä odotan, että Pyhä Henki puhuu teidän sydämille ja kaikkien sydämille, jotka kuulee sen näyn. Ja että lähdetään liikkeelle sitä kohti, rakentamaan sitä hiekkalinnaa. Sitten Kalle kanssa teki semmoisen huomion, että hän oli kuvitellut, että hän tekee semmoisen korkean tornin, mutta se ei kestänytkään, materiaali ei ollutkaan kestävää, eikä ollut rakenteita. Me tarvitaan myös rakenteita, kun me rakennetaan ja näin. Mutta tämä on jotenkin, miksi me ollaan kanssa haluttu laittaa Jeesus tonne, on se, että Jumalan valtakunnassa asia menee niin, että me liitytään siihen työhön, mitä Jeesus tekee henkensä kautta tänä päivänä tässä kaupungissa. Ei niin, että me ikään kuin keksitään joku työ, ja sitten me pyydetään, että Jumala, voisitko sä siunata tätä vähän se. Vaan meidän tehtävä on kuunnella, että missä Herra tekee työtä tällä hetkellä. Ja nyt me uskotaan, että Jeesus on avaamassa tai avannut meille avoimen oven työhön. Ja mä haluan avata sitä tässä näin. Mä oon vähän miettinyt, miten ollaan tultu tähän. Tässä on semmoinen historia, on paljon asioita ja mä voisin siitäkin kertoa, miten Jumala on tässä ajan myötä puhunut. Mutta mä kerron muutamia semmoisia kohtia, jotka sai oikein miettimään. Ja se oli, kun toi Noa Saari oli silloin marraskuussa täällä puhumassa. Ja sitten hän puhui gymnatso-sanasta. Ja siinä puhutaan harjoittaa, harjoitella. Ja mä muistan, mä istuin silloin takarivissä, mulla ei ollut itsellä mitään tehtäviä, ja sitten siellä oli Henri istui mun vieressä, jonka kanssa mä käyn pelaamassa sählyä. Ja sitten mä aloin oikein miettimään, että niin harjoitella, että onko meillä mitään paikkaa, mihin me voidaan mennä harjoittelemaan. Ikään kuin, että meillä on, tässä on aika ja paikka, meillä on välineet hommattu, ja me mennään harjoittelemaan sinne uskoa. Ikään kuin uskon lihaksia vähän pumppaamaan tai mitä ikinä se tarkoittaakaan. Kun me ollaan varattu aika Henrin kanssa ja muiden kanssa, että nyt me mennään keskiviikkosi illalla pelaamaan ja näin. Ja mä koitin vähän niin kuin sitä kautta miettiä. Mä mietin, että ei ole. Että jos mä nyt sanoisin teille, että menkää harjoittelemaan nyt niitä uskon lihaksia ja näin, niin suuri osa olisi jotenkin ahdistunut, että mitä mä nyt harjoittelen, mitä tämä tarkoittaa. Ja se sai liikkeelle ajatusta, että meidän pitää jonkinnäköisiä harjoittelukenttiä niin kuin avata, missä ihmiset saa harjoitella ja mihin tullaan sitä tiettyä asiaa varten. Mekin mennään pelaamaan sählyä, me mennään pelaamaan sählyä. Ei me mennä sinne juttelemaan mukavia, on sitäkin voi välillä siinä tehdä ainakin ennen ja jälkeen pukukopissa, mutta niin kuin, se on tietty päämäärä siinä. Ja sitten tämä myös edelsi se, että kun me oltiin oikeastaan aloitettiin uuden ydintiimin kanssa syyskuussa työskentely. Me tultiin ensimmäistä kertaa ihan koolle, vaan sillä porukalla, ja me jaettiin, että mitä Jumala on laskenut meidän sydämelle. Niin Laura ja Johanna sitten sanoi siinä, että on tämmöinen niin kuin diakoninen näky, että me voitaisiin tehdä jotain, jollain tavalla palvella sitä yhteisöä, yhteiskuntaa, kaupungin osaa, Ja sitä kautta luoda kontaktia ihmisten kanssa. Ja sitten me alettiin miettimään silloin vähän niin kuin, että olisiko joku tämmöinen, mitä me voitaisiin yhteisön alkaa tekemään, joku tämmöinen paikka, missä me kohdataan ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Ja sitten mä mietin vielä, mä menen vielä vähän taaksepäin. Mä olin vajaa vuosi sitten, mä olin Tsekeissä, ja siellä mä sain nähdä, miten niin kuin oikeastaan Keski- ja Itä-Eurooppaan painottunut työ, täysin niin kuin maallistuneessa, tsekit on todella maallistunut maa, miten ne tekee siellä työtä, miten ne hakee koko ajan kontaktia ihmisten kanssa, jotka ei tunne Jeesusta, ja miten he etenee siinä. Ja heillä on tämmöisiä työkenttiä, jossa he tekee tätä evankeliumin työtä, jossa on satoa, jossa korjataan satoa talteen. Ja sitten itse asiassa mä menen vielä yhden asian sanoa. 4 vuotta sitten, mä olin Bangkokissa, semmoisessa isossa konferenssissa, sain mahdollisuuden lähteä sinne. Ja siellä sanottiin, siellä oli tämmöinen näky näillä ihmisillä. Siellä oli yli 200 johtajaa ympäri maailmaa, ja meitä länsimaalaisia oli ihan niin kuin minimissään. Ja siellä sitten ne puhuu, että meillä on tämmöinen näky, että vuoteen 2025 mennessä maailmaan tulee 5 miljoonaa uutta seurakuntaa. 5 miljoonaa uutta seurakuntaa. Ja mä, joka tuun semmoisesta kirkollisesta kuplasta sinne, mä oon silleen, että mitä nämä puhuu? Siis mitä nämä, mä olin ihan, mulla meni päivä, että mä niinku tajusin, mitä ne puhuu. Siis valtava näky. Se tarkoittaa, että 50 miljoonaa ihmistä lähtee seuraamaan Jeesusta. Koska ne antoi tämmöisen määritelmän seurakunnalle, että on 10 ihmistä ja siellä on yksi, joka johtaa sitä. Eli niillä on myös ajatuksissa paikat, missä ei ollenkaan tunneta Jeesusta vielä. Siellä saa syntyä seurakunta. Tämä on se tavoite. Ja sit silloin mulla niinku jotain nyrjähti sydämessä, jotain syttyi sydämessä. Ja se on koko ajan saanut niinku olla kantamassa. Mä haluan, että me osallistutaan siihen näkyyn kanssa. Et kuinka monta, voisiko tänne syntyä jotain uutta tänne Turunkin seudulle? Ja se näkyy sitten. Mä ymmärrän, että siellä on koko ajan taustalla lähetyskäskyn täyttäminen. Se on valtava näky. Se on jotain semmoista, minkä Jumala yksin voi saada aikaiseksi. Mutta hän käyttää meitä siinä. Ja sitten tässä ajan myötä mä oon myös ymmärtänyt, että ilman, että tavallinen kristikansa lähtee liikkeelle, ilman tällaista tavallisen kristikansan liikekannalle panoa, niin lähetyskäsky ei tule koskaan täyttymään. Jos me ajatellaan, että tämä tehdään niin kuin palkkavoiman kautta, niin me ollaan niin hukassa kuin olla ja voidaan. Mutta ilman, että me lähdetään, ilman, että kristityt tässä kaupungissa, tässä yhteisössä lähtee liikkeelle, niin ei tule tapahtumaan. Ja sitten mä mietin myös sitä, että ilman sitä harjoittelua kukaan ei lähde kisoihin. Niin sanotusti, tai sotaan. Me tarvitaan paikkoja, missä harjoitellaan, missä saadaan varustusta ja saadaan oppia. Ja kun mä maalaan sitä näkyä, niin mä haluan viedä meidät Jesajan kirjaan alkuun. Jos sulla on Raamattu, niin olet tehnyt hyvin, koska se tulee yhä enemmän rakkaaksi, kun sitä selailet. Jesaja 37 mennään eka. Ja siellä siellä on kaksi jaetta, jotka on erityisellä tavalla noussut pintaan. Itse asiassa nämä jakeet, Jumala antoi mulle nämä jakeet 2,5 vuotta sitten, koska mä oon kirjoittanut tänne sivuun, että onko tämä Herran sana tähän päivään ja työhön. 3.8.2015. 2,5 vuotta sitten. Ja mä olin silloin, että mitäköhän tämä nyt oikein tarkoittaa. Ja mä oon vieläkin ehkä vähän sitä, mutta pikkusen avautui. Mä luen se, eli Jesaja 37, jakeet 30 ja 31. Sinulle kuninkaani on merkkinä tämä. Tänä vuonna syödään itse kylväytynyttä viljaa ja seuraavanakin villinä kasvavaa. Mutta kolmantena vuotena kylvetään ja leikataan sato ja istutetaan viinitarhoja ja nautitaan niiden hedelmiä. Ja Juudan suvusta ne, jotka ovat jääneet henkiin ja päässeet turvaan, kukoistavat jälleen kuin puu, joka kasvattaa juurta alas maahan ja hedelmiä ylös taivasta kohti. Siellä puhutaan 3 vuodesta. Ja kolmantena vuonna kylvetään ikään kuin tämmöinen työkenttä. Kylvetään sato, perustetaan viinitarha. Aikaisemmin se on vähän itsestään niin kuin kylväytynyt. Ja mä en ainakaan tunnista hirveän paljon sellaisia paikkoja, missä tänä päivänä meillä olisi tällaisia työkenttiä tässä kaupungissa kristityillä esimerkiksi. Ja mä oon ottanut itse asiassa tueksi tähän muutamia Raamatun kohtia, tai näe, että kun laitan vaan seuraava, niin ne on vähän pienellä, mutta kiikarit mukaan niin näkee. Eli siellä oli se Jesaja 37:30-31. Se on vähän niin kuin se näky. Että on tällaisia viinitarhoja tai peltoja, jotka on niin kuin tarkoituksenmukaisesti tehty, ja sieltä tulee hedelmää. Ja se hedelmä on se, että ihmiset oppii tuntemaan Jeesuksen. Heistä tulee Jeesuksen opetuslapsia. Eli on tietyllä tavalla ehkä joku niin kuin tietty alue. Ja nyt tässä on kuvattukin, että Turku on vähän nyt niin kuin se alue, tai voidaan me mennä vähän Turun rajojenkin ulkopuolelle, mutta tässä ympäristössä. Sitten mä mietin, että miten nyt mennään sille kentälle, miten me mennään sinne ja millä tavalla me aletaan tekemään tarkoituksenmukaisesti, systemaattisesti sellaista työtä, että sieltä ajan myötä nousee hedelmää. Ja sitten mulla tuli mieleen tuo Jesaja 61, joka on kans ollut, se on hyvin hyvin puhutteleva ollut. Ja itse asiassa tuossa tänään, ennen kuin tulin tänne, niin vaihdoin justiin Noan kanssa muutama ajatuksen. Hän sanoi, että hän oli just tästä kohdasta viime maanantaina puhunut. Ja se on jännä, miten Jumala puhuu ja näyttää samoja asioita, vaikka ollaan ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Jesaja 61 on tuttu kohta, jonka Jeesus luki Nasaretin synagogassa. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Eli tässä me nähdään, tässä on taas tämä tarha-ajatus, tämä tietyn tyyppinen, että tapahtuu näin. Ja me tietenkin ymmärretään, että tämä on se, mikä puhuu Jeesuksesta. Jeesus sanoi, että hän toimi pyhän hengen voimassa. Herran henki on minun ylläni. Mutta Jeesus sanoo, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Eli tämä pätee myös meihin. Herran henki on meidän yllämme. Hän on voidellut meidät. Hän on lähettänyt meidät. Tai minut, me voidaan lukea se itsellemme. Noa sanoi hyvin, hänellä oli tämmöinen ajatus noussut, että vähän sama asia kuin, että jos me voidellaan sukset, mutta ei koskaan lähdetä hiihtämään. Se on vähän turha voitelu sillä. Ja sitten se kysymys on, että lähdetäänkö me tekemään näitä asioita, mitä tässä lukee, vai onko meillä turha voitelu päällä. Ja itselle tämä avautui aivan ihmeellisellä tavalla, kun meidän naapurissa asuu nuori mies ja Jumala on paljon puhunut hänestä ja mä oon rukoillut hänen puolestaan paljon, että millä tavalla mä voisin toimia, niin kuin tämä Jesaja 61 sanoo. Millä tavalla mä voisin ikään kuin hänen kohdallaan mennä Jumalan voimalla sinne työkentälle. Ja sitten mä rukoilin yksi kerta ja sitten Jumala sanoi vaan, että tuli tämmöinen ajatus, että lähetä hänelle WhatsApp-ääniviesti, jossa sä kerrot, että sä rukoilet sun ystävien puolesta, ja nyt hän on erityisesti mielessä, että onko jotain erityistä, minkä puolesta mä voin rukoilla. Ja sitten mä lähetin, puoli tuntia meni, ja hän vastasi siihen ja sanoi, kiitos, arvostan tätä todella paljon. Ja sitten hän kertoi asioita, mitä rukoilla. Ja me ei ole koskaan puhuttu mitään hengellisiä asioita muuta, me aika harvoin nähdäänkin pihalla, mutta joskus on, että on yhteys syntynyt niin, että pystyy lähettämään. Tämä näytti mulle, hänellä oli sellaisia asioita, pelkoja, muita, jotka kahlitsi häntä. Ja sitten mä mietin, että hetkinen, täällä sanoin kahlituille kahleitten kirpoamista. Hän oli tietyn tyyppisen niin kuin pelon vallassa. Saatan oli saanut hänet pelon valtaan. Ja se ei ollut mikään semmoinen niin kuin yksittäinen pelkotila, vaan se oli koko elämä kantava pelkotila. Ja siihen hän pyysi rukousta. Herran henki on meidän yllä. Ihmiset kulkee tuolla pimeydessä, pelossa, vaikka missä. Ja meille on annettu se mandaatti, ja se voima. Ja sitten kuitenkin, mikä tässä on mun mielestä tosi tärkeää, on se, että Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut, osoittaakseen kirkkautensa. Se on kuitenkin Jumala, joka tekee sen työn. Mutta hän armossaan ja hyvyydessään haluaa käyttää meitä, koska se tuo meille valtavaa iloa ja riemua, kun me saadaan nähdä, miten Jeesus tekee työtä meissä ja meidän kautta siellä, missä me ollaan ja mennään. Ja sitten nousi mieleen tuttu ja turvallinen, mahtava kohta Luukas 10, josta jo puhuttiin tämä aihe siitä, että Luukas 10:2, Jeesus sanoi näin, että satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Eli työmiehiä. Ja Johannes 4:ssa Jeesus puhuu siitä, kuinka sato on todella niin kypsä, että ei edes näe. Ne ajattelee vaan, niin kuin opetuslapset ei tajua sitä. Ja tässä Jeesus sanoo, että satoa on todella paljon. Mä uskon, että satoa on ihan äärettömän paljon tässä kaupungissa. Mutta me ollaan siinä alennustilassa, ei tästä oikein mitään tule, ja on tämä vähän vaikeaa. Ja sitten pitäisi muistaa, että niin joo, se Herran henki on minun ylläni. Hän on voidellut minut, nyt on voitellut päällä, niin sanotusti. Pitäisikö ottaa uskon askel? Pitäisikö harjoitella? Pitäisikö tehdä se, mihin Herra kutsuu? Ja me nähdään, kun me otetaan se askel, että meillä on todella se voima. Jeesuksen auktoriteetissa, hänen tehtävää suorittaessa, me nähdään. Ja sitten se kasvattaa meidän uskoa. Se on sitä harjoittelua, se kasvattaa. Sitten tulee seuraava paikka. Vau, taas. Me kuljetaan rukouksessa ja rukoillaan niitä asioita, joita Jumala laskee sydämelle. Hän valmistaa ihmisten sydämiä jatkuvasti. Hän tekee työtä. Jeesus sanoo, että minun isäni tekee lakkaamatta työtä ja niin teen minäkin. Silloinkin kun me nukutaan, niin Jumala tekee työtä. Ja sitten myös tässä on taas se ajatus, että on joku niin kuin tietty alue. Ja sitten mä haluan viedä meidät tuonne roomalaiskirjeeseen, 15. lukuun. Se on kans jonkin verran puhutellut tässä oikeastaan viimeisen vuoden ajan. Ja sieltä jae 18. Paavali puhuu oikeastaan tämän Jesaja 61 auki tässä. Hän kertoo, että se on tapahtunut hänen elämässään. Hän sanoo näin, että en näet rohkene puhua, eli roomalaiskirja 15:18, en näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt, saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi. Sitten hän kertoo sieltä eri juttuja. Puheiden, tekojen, tunnustöiden ja ihmeiden avulla. Ja sitten tulee se pihvi. Jumalan hengen voimalla. Hän kertoo metodeja ikään kuin, mitä on tapahtunut ja kuitenkin, mikä siellä taustalla vaikuttaa se voima. Jesaja 6:1. Ja sitten hän kertoo, että hänellä on ollut tämmöinen työkenttä. Siinä jatkaa siitä samasta jakeesta. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen kiertäen kaikkialla Jerusalemista aina Illyriaan saakka. Okei, tässä on Paavalin työkenttä, aika iso työkenttä. Mulla ei nyt ole tietoa, ehkä joku viisaampi osaa sanoa, että kuinka pitkä matka on Jerusalemista Illyriaan, mutta käsitys on, että suhteellisen pitkä. Ja sitten hän sanoo jakeessa 23 vielä näin, että mutta nyt minulla ei enää ole tehtävää näillä seuduilla, ja olen jo vuosikausia odottanut tilaisuutta päästä käymään teidän luonanne. Nyt ei ole enää tehtävää. Nyt tämä on saatettu päätökseen. Eli Paavali ikään kuin antaa meille näkökulman siihen, että hei, keskittäkää johonkin. Joku kenttä. Tehkää työtä siellä, kunnes se tulee päätökseen. Jos me vähän niin kuin yritetään keskittää joka paikkaan, niin sitten me ei keskitetä mihinkään. Me tiedetään tämä vanha totuus. Tai sitten hän sanoo esimerkiksi toisessa kirjeessä korinttolaisille, niin 10. luvussa hän sanoo näin, että Herra on valtuuttanut minut vahvistamaan teitä. Hän on saanut siis Herralta valtuutuksen olla korintolaisten vahvistajana. Ja sitten hän vielä tarkentaa tätä jakessa 14. Me emme kurkota liian pitkälle, ikään kuin te ette kuuluisikaan meidän toimintapiiriimme. Te korintolaiset olette meidän toimintapiiriä. Tämän Herra on uskonut meille ja me haluamme olla uskollisia tällä kentällä työmiehinä. Ja tämä on kysymys, että mikä on se alue, mikä meille on annettu. Mä haluaisin uskoa ja nähdä, että Turku on se, se on aika iso. Mutta miten me voitaisiin tämmöisiä ehkä pienempiä, keskitytempiä työkenttiä avata? Koska me halutaan avata useampia työkenttiä, missä sanotaan viikoittain ollaan tekemisissä niiden kanssa, jotka ei tunne Jeesusta. Ja rakentaa tiimejä sitä varten, että ne tiimit tekee työtä siellä. Siellä on joku, joka johtaa sitä kenttää, ja sitten on ihmisiä, jotka kuuluu siihen. Siellä rukoillaan, pyydetään Herralta viisautta, ja tehdään työtä. Se on työtä. Se vaatii aikaa, energiaa, keskittämistä, priorisointia, kaikkea tällaista näin. Tämä on meidän unelma, että tämän vuoden loppuun mennessä voisi olla 10 työkenttää avattuna täällä Turussa. 10 kenttää, jossa jatkuvasti ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ei tunne Jeesusta. Ja en mä kyllä itsekään oikein tiedä, miten tämä nyt tulee tarkalleen ottaen menemään. Ei ole ketään, kenestä ottaa mallia suoraan sanottuna. Ensimmäistä kertaa on kulkemassa tätä latua. Mutta mä uskon, että Jeesus on avannut meille oven avaamaan tällaisia työkenttiä. Hänen henkensä on tehnyt jo työtä, mihin me saadaan liittyä. Ja ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, niin siellä Paavali sanoo näin, että toisessa asiayhteydessä, mutta 1 Tim 1:4, niin hän sanoo näin, että ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin, eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa, joka avautuu vain uskolle. Jumalan suunnitelma avautuu vain uskolle. Eli niin kauan, kun meillä on sukset voideltuna ja me istutaan kotona, niin se suunnitelma ei avaudu. Mutta kun me lähdetään liikkeelle, niin se tulee avautumaan. Koko ajan, askel askeleelta, se avautuu se suunnitelma. Näin mä uskon. Ja luotan siihen, että Herra tulee avaamaan. Mutta vielä ei tiedetä hirveän paljon, että mitä kaikkea tästä voi tulla. Mutta me halutaan ottaa tämä askel. Ja mä haluan kutsua jokaisen teistä mukaan ottamaan tätä askelta. Tavalla tai toisella. Mä haluan vielä tarkentaa, että nämä kentät on sellaisia, missä nimenomaan on se päämäärä, että me kohdataan ei-uskovia ihmisiä. Tämä ei ole siis tarkoitus, että nyt kristityille järjestetään taas jotain upia. Paitsi siinä mielessä, että saa olla työmiehenä ja nähdä, miten Jumala toimii ja miten Jeesus pelastaa. Se on parasta upia, mitä ihminen voi olla mukana siinä. Kerrotaan, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan rukousverkosto. Ja edelleen mä palaan siihen Luukas 10:2. Siellä sanotaan, että pyytäkää, eli rukoilkaa sitä, jolle sato kuuluu, eli isälle, että hän lähettää työmiehiä. Tätä me rukoillaan ja me pyydetään, että isä lähettää. Ja mä ajattelen, että täällä on monia sellaisia. Varmaan, no oikeastaan kaikki, jos multa suoraan kysytään, on sellaisia, joita isä haluaa lähettää. Ja sytyttää sydämessä sitä samaa näkyä ja intoa lähteä. Me tarvitaan rukousta todella paljon. Koska silloin, jos lähdetään tämän tyyppiseen eteenpäin menevään työhön, niin silloin myös vihollinen on raivoissaan. Me ikään kuin mennään sen maaperälle. Mutta me tiedetään, että Jumala toimii. Hän toimii myös jopa ihmeiden ja tunnustekojen kautta, kun me mennään sinne. Monesti meillä on vähän semmoinen kuva siitä, mitä on ihmeet ja tunnusteot. On sitä, että täällä niin kuin meidän kristittyjen kokoontumisessa tapahtuisi sitä. Mutta mä ajattelen, että Jumala antaa sen nimenomaan, kun me tehdään sitä pioneerityötä, kun me ollaan siellä keihään kärjessä ja viedään evankeliumia sinne, missä sitä ei ole kuultu. Ja että Jeesus saa pelastaa. Ja sitten on yksi oikein niin kuin tämmöinen yksityiskohtainen tarve. Rukousverkoston koordinaattori. Me halutaan työkentiltä, me halutaan sieltä jo ihan alusta alkaen, kun avautuu, niin tulee raporttia, mitä rukoillaan ja muuta. Joku, joka koordinoi ja katsoo, että ne tulee ja sitten lähetetään eteenpäin. Ja se, varmaan digimaailmassa se on suhteellisen helppoa ja nopeata, mutta joku, joka osaa ja haluaa oppia siinä. Ja varmaan sitten Johannan kanssa semmoisessa tiiviimmässä työyhteydessä sen asian suhteen. Ja sitten myös rukoilijoita. Mä ajattelen, että jos tästäkin jokainen ottaisi tämän tilanteen ulkopuolelta jonkun ihmisen rukouspariksen, niin se alkaisi lähenee jo niin kuin täyttä lukua. Mutta sellaista, missä uskollisesti rukoillaan ja tuodaan ihmisiä ja niitä työkenttiä Jumalan kasvojen eteen. Ja sitten konkretiaa vielä lisää, niin me tarvitaan ainakin alkuun nyt, jos me halutaan, että tämä 10 täyttyy, niin 30-50 työntekijää. Nyt kun mä puhun työntekijöistä, niin ei meillä ole palkkaa maksaa. Itse asiassa me odotetaan, että kaikki työntekijät, jotka tulee mukaan, niin vielä tulevat tukemaan tätä työtä ja antavat omastaan sinne työkentälle myös. Niin tämä on vähän tämmöinen nurinkurinen näköala, mutta me uskotaan, että Jumala, joka voi sydämet sytyttää ja uudistaa, niin hän lähettää myös. Tämän verran tarvitaan. Ja me ei edes tiedetä vielä niitä kaikkia työkenttiä, mitä ne on, ne 10 työkenttää. Muutamia avauksia, pieniä, saadaan kohta kuulla niistä lisää, on olemassa. Mutta se työkenttä voi olla just se juttu, mikä sulla on sydämellä ollut pitkään. Just se juttu, mistä Jeesus on puhunut sulle jopa vuosikausia. Mutta sulla ei ole ollut ketään, kenen kanssa lähteä. Sulla ei ollut mallia, sulla ei ollut hengellistä isää tai äitiä, joka olisi kulkenut sun kanssa. Ja sä olisit saanut harjoitella tätä. Nyt me halutaan luoda puitteet sille, että kukaan ei ole yksin. Vaan on tämmöisiä tiimejä, jotka yhdessä tekee, jotka saa myös valmennusta, jotka saa tukea, joita ei vaan yksin lähetetä, jotka saa rukoustukea. Ympärille rakennetaan rukouksen kilpi. Mä oon aivan vakuuttunut siitä, että täällä on monia, joilla on sydämellä jotain sellaista, mitä ei ole saanut lähteä toteuttaa. Ei ole ollut resursseja tai yksin. Tässä touhussa tämmöinen yksinäinen suseilu on kiellettyä, yksinkertaisesti sanottuna. Joten pitää olla tämmöinen tiimityökykyinen myös. Ja katsotaan vielä vähän, että meillä on tämmöinen hakemus nyt sitten. Me haetaan lähetystyöntekijöitä Turkuun, koska me tarvitaan. Me haetaan ja me toivotaan, että sä oot tavallinen ihminen, joka haet. Mutta sä haluat antaa Jumalan täyttää ja käyttää. Se on lähtökohta. Me ei haeta mitenkään semmoisia erityisen lahjakkaita ihmisiä. Me haetaan vaan sellaisia ihmisiä, jotka haluaa olla Jumalan käytössä, jotka haluaa nähdä, että hänen kunniansa ja kirkkautensa saa loistaa tässä kaupungissa. Jotka on uskollisia sille kutsulle ja haluaa harjoitella elämää Jeesuksen kanssa ja viedä Jeesuksen tuntemusta sinne, missä ei ole vielä tunneta häntä. Sitoutumista niin todennäköisesti tulisi olemaan noin 4-6 tuntia viikossa. Se vähän vaihtelee. Joskus voi olla enemmän, joskus vähemmän. Mutta ajatus on, että jos on tällainen työkenttä, missä ollaan 2 tuntia viikossa, niin siihen päälle vielä tiimin kanssa suunnittelua tunti ja rukousta toinen tunti. Ja sitten on, mitä me tarjotaan. Niin me tarjotaan valmennus. Jotkut teistä on kuullut ja jopa osallistunut MyFriends-valmennukseen. Se on ikään kuin yksi semmoinen perusta tälle. Koska silloin kaikki, jotka on tiimissä, niin lähtee ikään kuin ponnistaa samalta perustalta. Ja se on helppo puhua, koska on ne toimintatavat ja muut selkeitä. Ja sen lisäksi myös sitten vielä, kun ollaan siellä kentällä ja muuta, niin on jatkuvaa varustamista ja tukitoimet olemassa. Tarjotaan tosiaan tiimi, jonka kanssa yhdessä tehdä, oppia ja kasvaa. Ennen kaikkea se, että yhteys, jossa Jeesuksen lähetyskäsky on mitä korkein prioriteetti ja Jumalan rakkaus on motiivi kaikille, mitä me tehdään. Jos me ei käsitetä ja käsitettäisi sitä, että Jeesus rakastaa niin valtavasti jokaista ihmistä, joka kulkee tälläkin hetkellä tuolla pimeydessä ja haluaa tavoittaa rakkaudellaan ne ihmiset. Jos ei tämä olisi meidän pohja, niin ei me tehtäisi tätä. Mutta me uskotaan, että tällä näyllä ja tällä, mitä me halutaan lähteä tekemään, että tämä on jollain tasolla isän erityinen silmäterä, jolla hän vuodattaa rakkautensa ja kirkkautensa tähän kaupunkiin. Ja meillä ollaan kasattu pieni tiimi, joka miettii näitä, ja koska yksin ei kannata todellakaan tehdä. Ja kohta myöhemmin pyydän sitten Akia, Veeraa ja Satua tänne myös. Me ollaan näitä nyt suunniteltu ja mietitty tässä tämän vuoden puolella. Ja mä haluan vielä sanoa tähän kohtaan, että tämä nimi, mobilisaatio, avoin ovi. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 16. luvussa jakeessa 9. Kutakuinkin näin, että sillä minulle on avautunut ovi suuren ja hedelmälliseen työhön. Sitä velottaa vähän sivulausessa ja vastustajakin on paljon. Minulle on avattu, tai Herra on avannut minulle oven. Ja me uskotaan, että Jeesus on avannut meille oven. Ja me halutaan nyt mobilisoida kristittyä täällä lähtemään liikkeelle ja kulkemaan siitä ovesta sinne hedelmälliseen työhön. Mä luen vielä tästä ilmestyskirjasta, jossa puhutaan, koska Jeesus on ovien avaaja, niin tämä on hyvin osuvaa. Hän sanoo näin. Näin sanoo pyhä ja tosi Daavidin avaimen haltija. Hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. Mä uskon, että tämä on jollain tasolla profetaalinen sana meille. Sinun edessäsi on nyt avoin ovi, puhutaan seurakunnalle, jonka Jeesus itse on avannut. Ja tätä me halutaan lähteä kulkemaan eteenpäin. Ja mä uskon myös siihen, että on pienten alkujen päiviä. Tämä on pieni alku. Ja tähän, tähän haluan kutsua mukaan. Okei, hei. Esitelkää lyhyesti ja sitten mitä haluatte vielä vähän niin kuin jatkaa tähän, niin olkaa hyvä.
Jep, eli mä oon Aki ja mulla on ollut pitkän aikaa nyt suuri into varsinkin kampuksella viedä opiskelijakavereille evankeliumia ja on perustunut myös Raamattopiirin kavereiden kanssa ja ollaan kokoonnuttu aktiivisesti jotain syksystä alkaen ja tekee mieli kovasti laajentaa toimintaa. Mä oon saanut My Friendsissa tosi paljon ja just tavallaan oppia, että miten ihmisille pystyy kertomaan se lempeästi, mutta kuitenkin totuudessa jämptisti ja katsoo, kun ihmiset kasvaa ja kiinnostuu ja innostuu. Tämä on ollut valtava voimavara. Ja tämä on ollut niin kuin rukousvastaus, tämä tiimi, mikä perustettiin ja tämä hanke, mikä syntyi. Mä oon pyytänyt jotain tällaista, että mä voisin vielä My Friends-koulutuksen lisäksi tehdä jotain. Ja mä oon innostunut just toisten kristittyjen mobilisoinnista mukaan. Ja mä haluan auttaa kaikkia mahdollisia, koska mä huomaan, että mä oon yksinäni niin vähäinen, että yksi ihminen pystyy tosi vähän. Ja me ollaan yksi Kristuksen ruumis, millä on monta tehtävää ja me pitäisi toimia yhdessä. Ja mulle tuli tämmöinen uni, mikä oli tosi selkeä, just oliko se tämän viikon alkupuolella, mistä mä sitten kerroin ihmisille, koska mä ihmettelin, mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja sitten kun sitä pohdittiin, niin mä sain mielestäni tosi hyviä vastauksia, että mitä se merkitsee. Niin tässä unessa mä kävelen jossain alueella, mikä näyttää vähän niin kuin meidän kampukselta, mutta se on urbaanin näköinen ympäristö, niin kuin kaupungin keskusta laitama tai joku, ja myös samanlainen kuin maaseutu, niin kuin missä mä asun tuolla Somerolla, siellä oli monenlaisia elementtejä. Ja mä kävelen siellä, mä näen ihmisiä ja jotain, siellä liikkuu porukka, mä yksin kävelen siellä, ja sitten mulla on semmoinen puolautomaattinen rynnäkköhaulikko mulla kädessä, mä kannan sitä ja marssin siellä. En tiedä minkä takia. Ja mä katsoin, että on hieno ase, mistä mä tällaiseen oon saanut. Ja päällyllen ympärilleni ja liikun. Ja sitten mä päätän, että nyt mä ammun tällä pari sarjaa ilmaan tällä pyssyllä. Ihan vaan muuten vaan. Ja sitten mä ammun ja se ase laukee kahdesti. Ja sitten mä huomaan, että voi vitsi, siinä vieressä oli semmoinen ladon näköinen rakennus, mikä oli. Ja ne hauliryöpit osuu molempiin saranoihin tarkasti, mitkä oli siinä ovessa siinä seinässä. Ja se tipahtaa se ovi ja se kaatuu. Ja sitten mä en edes jää katsoa, mitä siellä sisällä on. Mä vaan peljästyn kauheasti, että nyt joku kampuspoliisi tai joku näkee mut. Mä lähden tästä äkkiä pois ja mä kävelen silleen diskreetisti niin ne metsään polkua pitkin, mikä on edessä. Ja äkkiä mä tuun suon reunaan. Siellä ei näy paljon ihmisiä tai mitään, mutta se suo pahenee, se muuttuu puuttomaksi nevaksi tai semmoiseksi, missä on vettä. Ja se polku vaan huonontuu ja mä menen niin kuin mun saappaiden kanssa, mä hypin niitä mättäitä pitkin vaan sinne pikkuhiljaa ja se upottaa ja se on inhottavaa ja mun asekin on kadonnut jonnekin, sitä ei ole missään ja toteen, että nyt mä en pysty enää mene pidemmälle, mä en jatka täällä suolan rämpimistä, joten mä käännyn ympäri ja lähden takaisinpäin sinne, missä se ovi oli, missä se polku taas parantuu. Ja kun me pohdittiin ja mietittiin tätä unta, niin mä alkoin valtavasti kiinnostaa, että mitä siellä ovessa on. Kun sanotaan, että minkä Jumala avaa ovia, niin niitä ei ole enää sulkeminen ja kun mä oon ampunut sen ovenne, saranat mäkeen, niin silloin on avautunut jotakin uutta. Ja mä oon valtavan innostunut tästä, kuinka selvä näky tämä oli.
Joo, ja siinä oli se ajatus vielä, jotenkin me mietittiin ja rukoiltiin sitä, että voiko tämä olla Jumalasta. Ja näin, että se ase on niin kuin Jumalan sana. Ja me kuljetaan Jumalan sanan kanssa ja näin, niin Jeesus avaa näitä ovia. Niin kuin mä sanoin, että me ei vielä tiedetä, minkälaisia kenttiä avautuu. Mutta kun Jumalan sana on meidän sydämessä ja näin, niin sit sieltä voi olla, että avautuu ja me saadaan viedä sinne evankeliumia.
Jees, mun nimi on Satu. Mä aika usein on tuolla kouluikäisten donkkistoiminnassa, mutta nyt olen päässyt tänne ja tähän tiimiin. Ja on ollut kyllä huippu innostavaa jotenkin. Lähetyskäsky on ollut mulle itselle semmoinen ehkä vähän pelottava asia, niin kuin tässä puhuttiin, että se on iso, tosi iso asia ja huomannut omassa elämässä sitä, että vihollinen myöskin just ampuu semmoisia nuolia, että ei susta ole siihen ja et sä pysty siihen ja et sä ole tarpeeksi rohkea ja jotenkin niitä sellaisia, rukous on ollut kyllä yksi avain, mikä on murtanut sitten tällaisia niin kuin muureja ja kahleita ja jotenkin valheita, mitä vihollinen on yrittänyt sen hyvän työn niin kuin esteeksi laittaa. Nyt ollaan myöskin saatu tässä viime syksynä aloitella tuolla Varissuolla donkkistoimintaa, ja se on ollut myöskin hienoa nähdä, että miten sitä ja miten se voisi olla yksi semmoinen työkenttä, sitä rukoillaan ja siihen vielä semmoista kirkkautta ja terää niin sanotusti. Mutta siistiä olla mukana tässä.
Joo, moikka. Mä oon Veera. Oon kans ollut tosi innoissaan tästä, vaikka tää on vähän vielä tämmönen, että se on tarkkoja raameja, mutta innostaa nähdä, että miten tätä kautta Jumala voisi toimia ja miten meidän kautta Jumala voisi toimia. Itten kanssa on innostanut toi My Friends-koulutus, jonka kävin nyt tuossa viime syksyllä. Ja on paljon omassa elämässä läheisiä ystäviä, jotka ei vielä tunne Jeesusta ja sitä miettinyt monta vuotta, että miten mä voisin kertoa heille Jeesuksesta silleen mulle luontevalla tavalla ja mitä konkreettista mä voisin tehdä sen asian eteen. Ja jos kiinnostaa kuulla tästä lisää, jos kiinnostaa ottaa yksi konkreettinen askel eteenpäin siihen, että mitä mä voisin tehdä mun omalla kentällä, mun omassa elämässä ja kenen kanssa, niin tuu iltapalvelun aikana tonne jutellaan yhdessä ja saat kertoa sun näkyy, saat kysyä kysymyksiä ja mietitään yhdessä.
Joo, mä jään semmoisen asian, että tässä kun oltiin rukouksessa jonkun aikaa sitten jotain vuodenvaihteen tiimoilla, niin mulle selvästi nousi sydämelle tämmöinen lastentanssiryhmäasia, mistä Jumala puhuu. Mä en ole semmoista pohtinut itse lainkaan, mulla ei ole tanssitaustaa. Mutta semmoinen ajatus nousi vahvasti sydämelle, että lapsille semmoinen ylistystanssi. Juttuja. Ja sitä sitten vähän kuulostelin vähän aikaa ja mietin, että mistä tässä on kyse, ja jaoin sitten ihmisille siinä, ketkä oli paikalla. Mutta tosiaan koen, että Jumala kutsuu minua ja meitä yhteisönä kohtaamaan lapsia ja kutsumaan. Tällä hetkellä tämä on konkretisoitunut sillä tavalla, että nyt sillä mun omalla alueella, mä asun Haritussa, ja koin, että erityisesti siellä kutsumaan lapsia, ketkä ei vielä tunne Jeesusta, niin tämmöisen tanssiryhmään, minkä avulla voisi sitten tuoda evankeliumia näiden lasten elämään. He saisi oppia sitä kautta tuntemaan, kuka Jeesus on. Ja me ollaan saatu edetä sen verran, että ollaan otettu yhteys paikalliseen seurakuntaan, ja ovet on luultavasti avautumassa Koivulan seurakuntakodille. Ja siellä nyt sitten kesäkuussa ja sitten syksyllä ruvetaan toteuttamaan tätä. Ja tämä on nyt yksi semmoinen työkenttä, mihin mä tarviin apua ja kavereita tekemään tätä yhdessä mun kanssa. Et rukoile ja kysele, voisiko tämä olla jotain semmoista, mihin Jumala sua saattaisi kutsua. Ei tarvitse olla todellakaan huipputanssia, kuten en minäkään. Olisi hienoa, kun joku meistä olisi semmoinen, kenellä olisi jotain tanssitausta, jotain kokemusta, jotain kursseja käynyt. Olisi vähän jotain ymmärrystä tanssistakin, mutta tarkoitus ei ole opettaa lapsille tanssia, vaan enemmän tämmöisiin luovin keinoin ilmaista tanssillisesti tai liikkuen asioita. Joo. Mutta nyt käydään seuraavaksi rukoukseen. Ollaan tämän asian äärellä. Ja ensin mä haluaisin, että vietetään ihan vaan hetki jotenkin kuunnellen sitä, että haluatko Jumala puhua sun sydämelle jotain tästä asiasta. Ja kuunnellaan yläkertaa ja sitä, mitä Isä haluaa meille jakaa. Kiitos taivaanissa siitä, että ollaan tässä hetkessä ja tässä pisteessä. Sä oot puhunut meille ja kertonut näistä asioista, että sä haluat todella kutsua meitäkin, meidän yhteisöä tekemään työtä sun kanssa täällä Turussa. Ja me pyydetään, että nosta meidän mieliin, meidän sydämille ajatuksia, mitä sä haluat itse kukin meistä kautta toteuttaa ja tehdä. Ja sellaisia asioita, niin kuin ne voi olla mitä vaan. Mitä voisi tapahtua siinä jossain ehkä meidän lähiympäristössä, meidän omassa ympäristössä, jollain tavalla, missä meillä on kosketus ihmisiin. Ollaan hetki ihan hiljaa ja kuunnellaan, haluanko nostaa tai vahvistaa ehkä jotain sellaista asiaa, mikä sun sydämellä on ollut.